Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Csak az enyém, öleltelek, minden voltál nekem, öleltelek vadul és szerelmesen, pálinka bor, kenyér az asztalon, könnyek között, de én nem búcsúzom. Ha akarsz még, csillagúton üzenj nekem, ha akarsz még, napfénnyel érkezem, ölelvek úgy, ahogy csak Isten szeret, ölellek én, Erdély szép szerelmesen. Leszünk, tánc lesz és vigadunk. Áldásod kérjük, nagy boldog asszonyunk, s az Isten felel simítja dolgai. Annyi szenvedés után ránk fény borít, pálinka bor, kenyér az asztalon, könnyek között, de én nem búcsúzom. Ha akarsz még, csillagúton üzenj nekem, ha akarsz még, napfénnyel érkezem, ölellek úgy, ahogy csak Isten szeret. Ölellek én, Erdély szép szerelmesen, ölellek úgy, ahogy csak Isten szeret. Ölellek én, Erdély szép szerelmesen.
Tak a jsme tady opět s aktuálními zprávičkami ze studia CS na platformě svobodného vysílače CS, ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry A dnes tady máme hned na začátku hosta v našem virtuálním studiu nezávislého internetového rádia CS Lásla Kormoše. My tě zdravíme.
Ahoj Sonička, zdravím tě a zdravím i ctěných poslucháčů.
Tak a tématem dneska je autonomia na Slovensku. Co si mají pod tím posluchači vlastně představit? A jestli s dovolením já bych to hned předala tady to téma našemu hostovi, protože já myslím, že se toho ujme velice dobře a řekne vám to komplexně, ty informace, takže každý můžeme mít nějaký názor na danou tématiku, ale já jsem si dneska pozvala dva hosty, takže prvním hostem je László Kormoš a druhým hostem bude Miroslav Graner ze Slovenska. Takže prosím tě, vysvětli mi, co se to teďkom dělo, co si máme představit pod tím rozruchem mezi, já bych řekla, národovci, mezi na Slovensku a Maďarsku. Já si myslím, že takový ten klid vlastně, no, nikdy nemůže mluvit plné harmonii mezi národy, ale mně se zdá, že vlastně takové mírové soužití tady je mezi slovenským národem a maďarským. A najednou Igor Matovič, asi údajně pod nějakým tlakem, mluví o nějaké autonomii. My si připomínáme 100 let z roku 1920, 4. júna, bylo teda ve Versailles něco vyhlášeno, takže prosím tě, osvětli nám to. My jsme úplní teoretici. Vem si, že my nemáme žádný pořádný informace a hlavně nejsme, co se týká historicky vzdělaní, nebo teda ty dějiny, jak šly, a potřebujeme pravdivé informace z té současnosti. László, buď tak hodnej. Tě řekni na začátek posluchačům jako blíž ten tvůj původ, kde žiješ a jak seš s tady tím tématem i spojený.
Tak já vlastně žijem na južnom Slovensku, mám maďarskou národnost a i se cítím být Maďarom. Mám, uctívám si svoju kulturu, svůj jazyk a našu historii. Ale na druhé straně to isté můžem povedať aj o slovenské historii, o Slovákoch a o slovenské kultúre, kterou si s tím minimálně tak jako tu moju maďarskou kulturu. Můžem to povedať pod vlastně kvůli tomu, lebo skúmal som jazyk a původ týchto jazykov, respektive hĺbku a zmysel týchto jazykov a týchto kultúr. A obidve kultúry sú súrodenecké. Tieto svoje tvrdenia viem veľmi jednoducho dokázať, ale zrejme teraz nemáme túto tému na stole, takže do toho by som teraz nezachádzal, lebo na to by sme potrebovali jednu ďalšiu úplne inú reláciu. Poviem len pár takých príkladov. Ja som sa napríklad veľmi ja sa rád rozprávam napríklad s ľuďmi, s duchovnými zo Slovenska a takisto aj z Maďarska. Na Slovensku jedného najduchovnejšieho človeka, ktorého poznám, je Vladimír Lauber, ktorého poznáš aj ty, ktorý spravuje stránku www.tartaria.sk a on hovorí o tom, že slovanstvo a Slováci majú vedický pôvod. A keď sa pozrieme na to, že ako sa hovorí veda, to je vedy, voda a vodík. Vieme, napríklad japonský vedec Masaru Emoto, ktorý skúmal vodu, zistil, že vodu je možné programovať. A závislosti od toho, že či sa k tej vode pristupovalo s láskou alebo s odporom, tá voda sa úplne ináč kryštalizovala. Dokonca keď nejakými negatívnymi emóciami alebo hnevom pristupoval k tej vode, tak sa voda nevedela ani vykryštalizovať, zostala amorfná. Preto je veľmi zvláštne, že Slováci vedu a vodu nazývajú tými istými samohláskami. Takisto je zvláštne, lebo vodík je práve nositeľom a tých informácií, lebo elektronová obloha toho atómu nosí tú informáciu. A vodík neznamená len vodík, ale aj to, že niečo nosí, že nesie niečo. A je veľmi mnoho takýchto príkladov, poviem jeden ďalší. Napríklad Trismegistos a tabula smaragdina, neviem komu je známa, komu nie, je napísané, že tak ako vonku, tak ako vnútri, tak aj vonku, tak ako v malom, tak aj vo veľkom. A slovenský jazyk na toto poukazuje so slovným spojením kvet, svet a svetlo. Čiže svet je vznikol zo svetla. A kvet a svet funguje na tú istú bázu, na tie isté fraktály. Čiže naozaj ten slovenský jazyk v sebe nosí veľmi hlboko zakodovanú tú skutočnú vedickú múdrosť, z ktorého tak ako Slovania aj Maďari pochádzajú. My vlastne pochádzame z toho istého kmeňa. Nie z kmeňa, ale z koreňa. A možno, že to teraz mnohým ľuďom, ktorí radi nenávidia Maďarov, lebo tak boli vychovávaní, tak boli učení, ich to zaráža a možno, že aj uráža, ale to sú historické fakty, ktoré sú jednoznačne dokázateľné. Teraz do toho takisto nechcem zachádzať. Prakticky my, vlastne Maďari a Slováci, alebo Slováci, my Maďari patríme spolu a vieme dobre spolupracovať. Nie sme ani jeden národ, není parazitický národ, alebo nefunguje na báze parazitizmu, ale je spolupracujúci a pracovitý národ. Všetky tie rozkoly, ktoré sú momentálne a ktoré ako sú medzi nami, boli umelo vytvorené a veľmi dlho na tom pracovali práve tie entity, ktoré na nás parazitujú. Lebo funguje zásada rozdeľuje a panuje. Oni sa trasú od toho, títo paraziti, aby sme sa my spojili, lebo v tom momente, ako náhle sa my spojíme a zistíme, aká je naša skutočná história, aký je náš skutočný pôvod, oni už nad nami nemôžu ďalej vládnuť. A práve preto musia robiť tie rozkoly. Keď by, ako úplne nie som takisto nejaký bádateľ histórie a nepoznám tú históriu do detailov. Čiže k jednotlivým témam nemám ešte veci preštudované. No na druhej strane viem, akým spôsobom a kde treba hľadať informácie a zdroje. No rozhodne to nebude mainstream. A rozhodne to nebudú knižky, ktoré písali práve tí parziti, ktorí zarábajú alebo žijú z toho, čo my vyrobíme a vyprodukujeme. A oni nám formou daní tieto statky berú preč. Alebo formou nízkych miest. Takže musím to začať úplne od vrchu. Treba si uvedomiť jednu vec, a to musí každý človek, keď sa nad tým zamyslí, cítiť, že je tu veľký a silný boj medzi svetlými a temnými silami. Sú to duchovné sily. Človek ako taký dostal slobodnú voľbu. On sa môže rozhodnúť, na ktorú stranu sa pridá. A je obrovský boj práve o tú dušu, ľudskú dušu. A Slovania, alebo vôbec ako to spomína aj Vladimír Laubert, biela rasa je na veľmi vysokej, alebo bola na veľmi vysokej úrovni a ona slúžila svetlým silám, slúžila životu a spolupracovala aj s tou prírodou, aj s matkou zemou, aj vlastne aj s celým tvorením. Vznikol z nejakého dôvodu, vznikla skupina ľudí, alebo tvorov, neviem, ako, či ich môžeme nazvať ľuďmi, asi áno, ktorá zasa bola preorientovaná na systém parazitického života, a to napríklad takým spôsobom, že boli odsunutí napríklad do púšte, napríklad 40 rokov, kde nemohli dôstojne žiť a potrebovali dve generácie na to, aby im vymýli tak mozgy, aby potom začali likvidovať všetky také kmene, ktoré pochádzali alebo boli založené na skýtskej kultúre alebo na vedickej kultúre. Napríklad kanoniti boli našimi predkami, či už spoločnými, to je jedno, a kanonitov bola treba takisto vykinožiť aj vyvražiť. Pamätáme si to, je to v starom zákone napísané. Akurát je to napísané opačne, že my sme boli tí pohania, ktorí vyznávali iných bohov, viac bohov a že sme boli despotický a tak ďalej. Pričom tie archeologické nálezy, ktoré sa teraz nachádzajú, je dokázané, že práve že sme žili veľmi hlbokým duchovným životom. A táto entita momentálne už vlastne globalizuje celý svet a každý to môže cítiť na vlastnej koži, že bankový sektor ako taký je práve pod kontrolou tejto entity. A bankový sektor, napríklad, už predpokladám, že poslucháči Slobodného vysielača veľmi dobre vedia, že všetky momentálne peniaze, ktoré sú v obehu, tlačia súkromné banky a nie štáty, alebo štátotvorné národy. Alebo... Čiže keď niekto môže tlačiť peniaze ako súkromná osoba a môže to robiť beztrestne, ale ty keď začneš, alebo my keď začneme tlačiť peniaze, dajme tomu, že ako nechcem a nikomu na to ani nabádať, ale na záru na 15 až 20 rokov. Keď zavraždíš svojho človeka, ako niekde človeka, tak dostaneš 5 až 10 rokov. Čiže vidíte aj z týchto zákonov, že to tu tieto zákony a tieto štáty riadi, rozhodne to nie sú národy. Ani maďarský, ani slovenský. A teraz, keď začneme nad tým, preto som to tak musel obaliť, že keď začneme nad tým rozmýšľať, že kto je to Matovič, kto je to Orbán a kto sú títo ľudia. Oni boli zvolení vo falošnom systéme s falošnými voľbami tým, že oni boli strčení do tých médií a my sme jednoducho ako národy nemali inú možnosť ako voliť práve tých, ktorí nám už predložili a na tácke podali. Tá verejná mienka je ešte stále veľmi silno manipulovaná, ale musím podotknúť, že doba sa mení. Doba sa mení z toho dôvodu, že, a to som konzultoval aj s pánom Vladimírom Labertom a takisto aj s maďarskými duchovnými, že doba sa mení a že sa vraciame naspäť k takzvanému sakrálnemu životu, čo znamená, že že tento despotický aj bankový systém bude zlikvidovaný, zrušený a vrátime sa naspäť k spolupracujúcemu alebo ako by som to povedal spravodlivému, prirodzenému životu.
S dovolením môžu sa zeptat, je tady dotaz, v podstate laický dotaz od posluchačů. Maďaři patří mezi který kmen? Jsou to ti Hunové? Jsou Maďaři kmen, ten hunský kmen, slovanský nebo ne?
Tak by som to povedal, že slovanský a maďarský, respektive Hunovia, to boli rôzne kmene, ale my sme spravili ešte veľmi dávno takzvanú krvnú dohodu alebo krvnú zmluvu, neviem, ako sa to presne prekladá do slovenčiny. Čiže sme prisahali medzi sebou krvou, že budeme spolupracovať a budeme chrániť celú Karpatskú kotlinu. A teraz sme pri tej ďalšej téme, to je tá Karpatská kotlina. Uhorsko ako také, keď sa pozrieme na tú mapu, že to Uhorské kráľovstvo, a teraz nehovorím Rakúsko-Uhorské, len Uhorské, to znamená, že od roku 1500. Keď sa pozrieme na tú mapu, že ako vyzerajú tie hranice a potom sa na to pozrieme bez tých hraníc, že ako sú tie vrchy, ako je táto vlastne kotlina vrchmi oklopená, tak zistíme, že tie hranice boli úplne prirodzené. Čiže to nebola ani etnická, ani iná hranica, ale to bola prirodzená hranica. Preto tá Karpatská kotlina dokázala toľko rokov, toľko stáročí prežiť, lebo je dobre chrániteľná a je absolútne sebestačná. Máme najviac zásoby pitnej vody napríklad. Máme dobre pitné ako zdroje vody, ako chrániteľné rieky. Hľadiska energetiky, hľadiska všetkých surovín. Tu máme všetko, čo potrebujeme. Práve preto je táto Karpatská kotlina veľmi lukratívna pre tie entity a skupiny, ktoré parazitujú z práce iných. A oni potrebovali túto jednotu rozbiť, aby sa mohli zaviesť úžernický systém. Lebo do roku 1500, kým ešte žil Matej Korvin a bol posledným vlastne maďarským kráľom alebo uhorským kráľom maďarského pôvodu, tak dovtedy tu ešte ako tak panovala spravodlivosť. Sám Ľudovít Štúr v Národnej rade v Bratislave povedal, že zomrel Matej Korvin, zomrel aj spravodlivosť. Na toto isté prišiel aj pán Hlinka, ktorý zistil časom, že Maďari a vôbec maďarská história není totožná s maďarskou politikou. Kvôli tomu, lebo takisto ako v dnešnej dobe Slovensko ani Maďarsko neriadia ani Slováci, ani Maďari. Ale práve tieto bábkové vlády, ktoré sú nám nastrčené. A na druhej strane, čo som povedal, že prichádza nová doba, to vidíte práve z tých reakcií, že napríklad taký liberál, ako je Matovič, urobí takýto krok. Orbán, ktorý takisto slúžil voľakedy Šorošovi, a ja si myslím, že do dnešného dňa, otáčajú vlastne ten azimut a z globalizovaného sveta sa vracajú naspäť pôvodným národným hodnotám. A že prečo je to tomu tak, do toho by som nechcel zachádzať detailne kvôli tomu, lebo jednak tomu úplne sám nerozumiem. A na druhej strane to je príliš téma ezoterická a takisto myslím, že z hľadiska pragmatického by som k tomu nerád teraz zachádzal. Ale je dobré si všimnúť tieto veci. Matovič napríklad urobil na svojom Facebooku status, kde napísal, že teraz že otvorili sme hranice a to je tiež ako medzi Maďarskom a Slovenskom, že už sú hranice od dnešného dňa voľné. A je to aj taký zvláštny symbolický krok zblíženia sa týchto národov. A tak ešte napísal, že PS, že zaujímavé, že teraz som urobil ako premiér prvýkrát tlačovku bez rúška. Je zvláštne, že som vstúpil do Maďarska a hneď sa cítim byť slobodný. A to sú veľmi vážne, ako z hlbokého hľadiska sú to veľmi zvláštne a vážne myšlienky, ktoré predurčujú vlastne naozaj to zbližovanie sa k týmto národov. Málo kto zo Slovákov vie, že Jozef Tiso tiež pochopil tie veci, o ktorých ja teraz hovorím, a on sám chcel Slovensko spojiť s Maďarskom a v štyroch bodoch sformuloval požiadavky smerom Hortimu, že za akých podmienok je to možné, aby sa tieto dve krajiny spojili. Tento dokument sa nachádza na Pražskom archíve. Ja som ten dokument videl len ako fotokopiu z toho dokumentu, ale ho priniesol do Nitry, keď som to videl, práve zamestnanec toho ústavu. Čiže to sú také informácie, zvláštne veci. Sám napríklad Hlinka povedal, keď sa k nemu vrátim, že verte, moji slovenskí bratia, moji slovenskí súrodenci, netrén pre nás v budúcnosti bez spolupráce s Maďarmi. To znamená, že naozaj je to potrebné, aby sme sa začali spolupracovať a začali skúmať skutočnú históriu, ale pravdivú, bez vášni, bez emócií. Lebo keď zistíme, že my máme aké korene a aké etické hodnoty v sebe, kultúrne veci v sebe nosíme, je to ďaleko viac ako nejaký panslavizmus alebo niečo podobné. Je to o mnoho hlbšie a zaujímavejšie.
Láslo, prosím ťa, takže obavy slovenských občanov sú neoprávnené, majú strach o suverenitu své země a eventuálne o to pomaďarštění, musíme si to říct na rovinu teďkom v podstatě, tady tyhle věci, protože se o tom nemluví a ten strach a ty obavy jsou hlavně u národovců na Slovensku. Kdybys nám to trošku ze své pozice osvětlil.
Hej. Tak v prvom rade je problém v tom, že právě teraz ani Slovensko, ani Maďarsko není volné a slobodné a to práve z toho dôvodu, ktorý som povedal, že sme zglobalizovaní a začlenení do medzinárodného bankového systému, ktorý bankový systém považujem za parazitický a mafiánsky. Môžeme mi hovoriť o celistvosti území Slovenskej republiky, keď Holandiania alebo hocikto iný môže vykupovať naše pozemky? Môžeme hovoriť o celistvosti, keď Národná rada môže rozhodnúť o tom, že bude predávať našu pitnú vodu a vyvážať do zahraničia? Alebo naše lesy drancujú. Napríklad hlavne rakúske podniky vykupujú naše lesy za bagateľ. Ale vlastné lesy si chránia. Môžeme v takýchto prípadoch hovoriť o nejakej sebe, vlastne o slobodnom národe. keď nevieme, nemáme žiadny zásah a dosah na organizáciu spoločnosti. Čiže teraz je ten problém, že teraz nie sme slobodní a voľní. A práve preto, lebo sme rozdelení. To je ten paradoxon. A to sa treba uvedomiť a na jednej, na druhej strane. Zasa ako maďarizácia a po neho zákone tieto veci považujem osobne za veľmi hlúpe kroky a sú absolútne proti zásadným hodnotám, ktoré uhorskí králi vyznávali maďarského pôvodu. Sám svätý Štefan povedal svojmu synovi, napísal Imremu, ktorého neskôr aj zavraždili, že syn môj, zapamätaj si, čím viac národností, čím viac kultúr a jazykov budeme mať v našej krajine, tým sme odolnejší voči vonkajším tlakom a sme silnejší ako je celok. A čiže to sú tie zásadné maďarské hodnoty, že uctievame život ako taký a chránime každého. Každú kultúru sme chránili, ako nie my, ale naši predkovia, ktorá to existovala. Vieš si predstaviť tisícročný žalár, o ktorom píšu niektorí sfalšovateľi dejín. Kebyže tisíc rokov sú tu utlačené národy, že by to ešte vôbec niekto mohol hovoriť po slovensky, alebo po chorvátsky, po srbsky, po rumunsky. Zober si od Benešových dekrétov, ale respektíve od Trianonu, za 100 rokov z milióna Maďarov je to, dajme tomu, nejakých 400 tisíc na južnom Slovensku. Ale to znamená, že áno, lebo tu prebiehal naozaj asimilačný proces. Napríklad Benešové dekréty, vystiehovanie rodín do Čiech, alebo zatváranie maďarských škôl, alebo prepisovanie napríklad priezvisk, prepisovanie názov, historických názov miest. To sú neni krivdy, ktoré spáchali Čechci alebo Slováci, ale spáchali to slobodomurári 33. stupňa. Čiže práve tí, ktorí si obliekli české dresy alebo československé dresy, pritom neboli vôbec Česi. A páchali to zlo. A to isté robili aj na maďarskej strane. Od nástupu Habsburgovcov vlastne sa to dialo, lebo Habsburgovci boli agentmi Fuggerovcov, bankárskej rodiny, a neskôr Rothschildovcov. A ich asi nemusím predstavať, čo sú to zač. A nám začali panovať cudzinci. Jedni boli oblečení do dresov maďarských, druhí do dresov slovenských alebo československých a robili medzi sebou na oko pre nás divákov, robili sa ako striežky a my to vnímame, že to robili Maďari a Slováci, pritom to není pravda. A to si treba uvedomiť. Na druhej strane, na otázku autonómie. Čo to vlastne autonómia znamená? Autonómia znamená v prvom rade to, že ma o svojom živote a osude môžem sám autonómne osobne rozhodovať. Čiže autonómia nie je také slovo, ktorého sa treba báť, lebo podľa môjho názoru každý jeden človek musí mať osobnú autonómiu, pokiaľ a dovtedy, kým nenarúša autonómiu alebo slobodu toho druhého. Čiže to autonómia alebo sloboda, to je taká hodnota, ktorú musí každý človek chrániť. A pre každého druhého to musí chrániť. Veľmi musím a často musím obhajovať Slovákov a vôbec Slovensko ako také pred tými Maďarmi, ktorí sú takisto národnostne, emocionálne nejaký aktívny a oni, že ukradli nám Slováci Maďarsko alebo severnú časť Maďarska. A ja im hovorím, že nikto nič neukradol. Oni tam žili, on tam žije a obrába tú zem. On tú zem spracováva. Lebo to patrí Maďarom. Ty tam pôjdeš a budeš jeho záhradu za neho okopávať, alebo ako si to predstavíš, že to patrí Maďarom? Nie. Zem v prvom rade musíme si uvedomiť, že nepatrí nik nám ako ľuďom na tomto svete, nič nepatrí. Ani naše telo nám nepatrí, lebo sme všetko máme len požičané dočasne od stvoriteľa. A my máme len užívacie právo. A užívacie právo môžeme mať len na to, čo dokážeme obrábať alebo spravovať. Je veľmi zvláštne, že keď sa pozrieme napríklad do katastra nehnuteľnosti, respektíve do pozemkových dní, tak voľa, kedy sme nemali listy vlastníctva, ako máme dnes, ale sme mali birtoklap, to znamená, že sme mali len užívacie právo k tomu pozemku. Samozrejme, užívacie právo takisto bolo dediteľné, ale bolo platné len dovtedy, kým ten statok bol užívaný s pôvodným, s charakterom toho statku. To znamená, že na ornú pôdu sa nedalo postaviť fabrika alebo niečo také a devastovať lesy sa nedali, ako dnes sa devastujú. Čiže všetky statky museli byť používané v súlade a harmonii s tou prírodou. A presne o tom bola aj Karpatská kotlina a Uhorské kráľovstvo. A presne preto bolo treba toto kráľovstvo rozbiť, lebo jednoducho tu sa ten parazit, čo už to opakujem, nevedel presadiť. A k tomu, aby sme úplne nezničili samotnú zemeguľu, aby ľudstvo ako také mohlo prežiť, tak tieto trendy, ktoré sú dnes, sa musia otočiť a musíme sa vrátiť pôvodným našim hodnotám. A tie pôvodné hodnoty sú o tom, že uctievajme si život, chráňme ten život a podporujeme ten život. A musíme žiť v harmonii s prírodou a stvorením. A je úplne zbytočné robiť nejaké rozbroje alebo hnevať sa na niekoho, koho ani nepoznám, a žiadať od niekoho, aby napríklad, prečo niekto odo mňa chce, aby som vedel po slovensky. Ja sám chcem vedieť po slovensky, lebo ja sa chcem dorozumieť. Ale je nezmysel niekoho na to nútiť. Takisto je nezmysel niekoho nútiť, aby vedel alebo hovoril po maďarsky. Vôbec je nezmysel niekoho nútiť, aby vôbec rozprával sa s niekým. Čiže to sú tie veci, ktoré sú založené na tzv. Falošných hodnotách, ale respektíve na demagógii, aby sa tie roztržky mohli nejakým spôsobom podporovať. Ale keď logicky nad tým zamyslíme, ja nebudem šťastnejší, keď niekto v Žiline nebude hovoriť po maďarsky alebo nebude hovoriť po maďarsky. O to šťastnejší ani chudobnejší nebude.
Takže když my sa vlastne oprostíme od toho parazitického systému, tak v podstate by neměl byť žádný problém v soužití těch národů a mohlo by vzniknout takový větší tvůrčí prostor a spolupráce, tak jak už si naznačil. A víme, prosím tě, nebo ví se, Láslo, o tom, co ti politici chystají na Slovensku a v Maďarsku, a nebo co mají o tom mají myslet občané vlastně?
Analytici, ktorými som v kontakte a vedia čítať trošku aj v Akaši, tak mi povedali, že plán je taký, a toto som už pred 5 rokmi hovoril na Slovenskom slobodnom vysielači, že plán je taký, že sa znovu spojí Česko a Slovensko a bude Česko-Slovensko. Tým, že aj Maďarsko sa o niečo zväčší, ako je teraz, hlavne o tie etnické časti, a teraz ale to sa nebude týkať južného Slovenska, ale skôr Ukrajiny a Transylvánie. A tieto krajiny znovu môžu spoločne založiť Konfederáciu národov Karpatskej kotliny. Plán je presne preto spravený, lebo vyzerá to tak, že my ako ľudstvo sme prežili to ťažké obdobie, to obdobie tmy, o ktorom aj pán Albert hovorí a učí, a prechádzame do doby zlatej. Čiže sa mení sa systém, ale to sa mení úplne od vrchu, čiže od duchovných sfér. A jednoducho sa zmení aj energetika Zeme a slnečnej sústavy, a tí, ktorí nebudú prispôsobení novému systému, jednoducho nemôžu prežiť ďalšie obdobie. Lebo Matku Zem sme do takého stavu devastovali, že tieto ochranné mechanizmy museli prísť. Že ľudia sa musia prebudiť. A k tomu prebudeniu nám nepomôžu žiadne národnostné, hlavne neopodstatnené národnostné rozbroje. Nemá to zmysel, lebo človek s človekom musí spolupracovať. A ja nielen musím, ale ja aj veľmi chcem. Ja preto som aj na začiatku povedal, ja si slovanské národy veľmi uctievam, lebo viem, že sú moje pre mňa sú súrodenecké. Ja to tak vnímam. A keď nejaký Maďar by niekomu Slovákovi chcel ublížiť, tak ja sa postavím na stranu toho Slováka. Ale to isté spravím aj opačne. Čiže vždy sa obrátim alebo postavím na stranu toho, ktorý sa správa ako človek. Voči tomu, ktorý sa správa ako hulvát. A ja si myslím, že tak by mal rozmýšľať každý jeden človek, či je to Slovák, Čech alebo Maďar.
Kto je prosím tě, iniciátorem těch propojujících změn v tom soužití a v tom územním nějakým plánováním do budoucna, jak jsme to tady naznačili, že ta možnost, nebo takhle, načetl to někdo z té duchovní sféry, nebo jak to je?
No, je to tak, že nakoľko naši duchovní vodcovia, ktorých my ani nepoznáme, lebo nemáme jednoducho momentálne schopnosti ich spoznať a vnímať ich, vyjednali ten nový systém so stvoriteľom alebo s duchovnými silami. A ten nový systém je vyjednaný a dohodnutý. Preto tie frekvencie a všetky tie energetické veci sa menia. Kabalisti toto vedeli prečítať takisto z tej akaši, tú novú dohodu, a nechcú stratiť svoju pozíciu, chcú sa postaviť na čelo týchto zmien. Ale ja si myslím, že v tom ani problém nebol a ani nebude, keď sa zmenia, keď zmenia svoj charakter parazitický na spolupracujúci. Je na to šanca, je veľká šanca, že keď oni ani nie, ale druhá, tretia generácia už takým môže byť. Je na to veľmi mnoho príkladov, že napríklad z týchto kultúr, ktorí prišli do Karpatskej kotliny, už ich deti alebo vnúci boli už najväčší Maďarmi alebo Slovákmi a úplne čistým svedomím a srdcom. Čiže ja preto by som ich ani nechcel pomenovať, lebo nechcem robiť nikomu nejaký proti reklamu alebo reklamu, len o to sa mi jedná, že nebráňme sa tomu, tej spolupráci, aj keď to prichádza práve zo strany tých, ktorí doteraz na nás parazitovali, lebo oni sa tiež musia zmeniť k tomu, aby to prežili. Oni si to uvedomili a pochopili. Ja to tak vnímam. Samozrejme, aj medzi Židmi existuje ešte stále skupina, ktorá tieto privilégia nechce opustiť, ale oni túto novú dobu neprežijú. Ale to je ich osobná zodpovednosť, ich osobné rozhodnutie.
Je veľmi zaujímavý a to bude veľká zaujímavosť i pro posluchače, že jsem byla svědkem výroku tady na Mijavsku, úplně v místě na Bradle, na mohyle generála Milána Rastislava Štefánika, kdy byli přítomni lidé jako Valery Uvarov, Semir Osmanagič a další lidé přes pyramidy. A na tom místě vlastně Valery Uvarov sdělil úplně spontánně, protože se mu to nějak propojilo i, to je zajímavé, s těmi slovanskými kmeny a s Ruskem. Říká, že jsme v období příchodu králů. Jestli to taky tak vnímáš a jestli na tom něco může být pravda a jestli to souvisí s tím tématem, který jsme dneska začali, o tom soužití a probuzení se, opravdu propojení se jak kdyby s těmi předky a že si máme vzpomenout, nebo že si vzpomeneme někteří, kdo vlastně jsme a že by to měl být pro nás potom jednodušší ten život tady v té zemi.
Ano, to vlastně to je o tom, my s tom hovoríme, predpokladám, že ano, lebo obdobie králov znamená, že prichádza sakrálne kráľovstvo, lebo uhorské kráľovstvo dovtedy, kým nevstúpili sem Habsburgovci, kým žil Matej Korvin, tak dovtedy druhá väčšina uhorských kráľov boli zároveň aj sakrálnymi kráľmi. To sakrálny znamená, že dokázali komunikovať s duchovnou sférou a slúžili práve svetlým silám a zorganizovali celú krajinu tak, aby sa podporoval na každej úrovni ten život a rozvoj, osobný a duchovný rozvoj každého jedinca, ktorý tam žil. Lebo práve preto sme sa my na túto zem narodili, aby sme sa tu rozvíjali, zveľaďovali naše hodnoty, vlastne naše vedomosti a skúsenosti. Ale ten parazit to nechce, aby sme my boli spojení s vlastným vyšším ja, lebo v tom momente už nás nemôže z nás ťažiť ani lebo my fungujeme prakticky ako tranzistory. Naša mysel dokáže si o sebe myslieť, že on je samostatná jednotka a že není napojená na nikoho. To je ten egoizmus. A tento mozog alebo tento mysel je veľmi ľahko programovateľný, hlavne pod mentálnym a negatívnym tlakom. Človek, ktorý má strach a sa dostane do strachu, zobec aj taký koronavírus, ľudia, keď dostanú sa pod taký tlak, veľmi ľahko príjmu aj také falošné programy, ktoré nie sú pravdivé. Oni sa tieto programy zakódujú do podvedomia a už potom začnú riadiť tú osobu alebo jeho mysel a jednotlivé kroky a práve tento parazit z toho ťaží, že nás že našu slobodnú voľbu, ktorú sme dostali z tela, zneužíva vo svoj prospech. A začne z nás, to presne tak, ako je to v Matrixe, ako v tom filme, že už sme potom len ako energetické centra, ako tie baterky.
Mm-hmm.
Film to veľmi presne popisuje, čo sa s nami teraz deje. A my, keď sa ako ľudia, ako duchovné tvory, sa nevrátime naspäť k zdroju, čiže stvoriteľovi, tak dovtedy môžeme byť ovládaní cudzincami, cudzými myšlienkami. Lebo odkiaľ my môžeme vedieť, keď sme nie napojení na centrálny zdroj, že či sú tie myšlienky vlastné alebo nie sú vlastné. Že či nám niekto nepodsúva tomu, aby nás nemanipuloval, neviedol na takú cestu, ktorá nie je naša vlastná.
Takže v podstate, když to tak vnímáme, když budeme na té správné cestě domů k tomu svému zdroji, tak bychom se měli přirozeně napojit na tu naši identitu, na tu skutečnou identitu a pak by ten život tady vůbec mohl být pro nás jednodušší a opravdovější, takový v té pravdě a potom bychom si nemuseli vysvětlovat, z čeho mají mít lidé tady strach a jestli něco je pravda, nepravda, budeme to určitě potom vnímat naprosto přirozeně. Myslím, že naši předkové se o tom moc nebavili, o tom, co jako byla pravda, nepravda a co se na nás chystá, takže asi nebyli tolik stresovaní jako my.
Ještě před 150, 200 rok, dokonca před 100 rokmi by som mohol povedať, že medzi Maďarmi a Slovákmi bola veľmi silná harmónia. Napríklad veľa Slovákov chodilo robiť do Budapešti, do Maďarska a tam ich veľmi, veľmi hlboko uctievali. Ja to mám, ja tieto veci čerpám z kníh, ktoré boli písané v tom období, ako sa o Slovákoch hovorilo. A hovorilo sa o nich o ľuďoch s veľkým L. Čiže naozaj tam nebol žiadny problém. Len, hovorím, sú tie sily, ktoré tieto veci prekrúcali. Potom boli, ako som už povedal, tí politici, ktorí neboli Maďarmi, ale boli oblečení do maďarských šiat a robili tieto rozbroje a robili zlé rozhodnutia. Ale tie asi nerobili náhodou. No, už nechcem sa opakovať. Čiže naozaj tá cesta do budúcnosti vedie jedine cez našu spoluprácu uvedomenú. A ja napríklad ani od svojho suseda nemôžem chcieť, aby on mi niečo dával len tak. Čiže ja môžem s ním robiť len výmenný, len na základe spravodlého výmenného mechanizmu s ním môžem spolupracovať.
Mm-hmm.
Rozumieš, ja keď ako Maďar žijem na Slovensku a vyrobím niečo na svojom pozemku alebo vypestujem niečo, nikto nemôže na to nárokovať, že on jemu to patrí, lebo je to na Slovensku území. Ja som to vypestoval, čiže ja, je to moje. Rozumieš, čo myslím?
Ano,
že
ano.
Naozaj si uvedomiť že každý, ktorý niečo vyrobí a spraví, to má jemu patriť. Lebo si teraz napríklad, keď človek, ktorý pracuje v autopriemysle, alebo to je jedno, kde, vypočítajme si spravodlivo, akú hodnotu on zo svojou prácu vytvorí a zistíme, že nedostane ani 10% tej hodnoty, ktorú on tam vyrobil a vytvoril. Je to matematicky vypočítateľné. Čiže my sme teraz kolonizovaní a my dnes sme slobodní vôbec. Keď naše myšlienky nie sú naše vlastné, cez tie médiá sme stále ešte manipulovaní a naše mozgy sú vymývané postupne. Školský systém je devastovaný a má takisto vymýva naše mozgy a podsúva falošné myšlienky o svete a preto nemáme na ten svet ten správny, spravodlivý alebo skutočný pohľad, lebo história je sfalšovaná, vedy sú sfalšované, medicína je sfalšovaná v prospech farmabiznisu a tak ďalej. Mohol by som to menovať do nekonečna, ale nemá zmysel, lebo s tým sa zaoberáte dosť mimo tejto relácie. Čiže keď si tieto veci uvedomíme, tak kde my sme my ako naša nejaké rozbroje, že tu ideme riešiť niečo medzi Slovákmi a Maďarmi, pričom máme o mnoho lepšie problémy a pričom ten maďarský slovenský ani není problém v skutočnosti.
Tak a jak to vidíš, Láslo, v současné době, když jsme se tady připomenuli, že my jsme ten rozhodující prvek, my, každý z nás vlastně, každý jednotlivec, když uvědomili, jak budeme přistupovat k tomu životu napojení na svůj skutečný zdroj, můžeme o sobě rozhodovat dneska svobodně? Můžeme o sobě rozhodovat a ty rozhodovací pravomoce, jestli už je blízko ta doba, kdy můžeme tu moc uplatňovat přímo té své zemi.
Já si myslím, že v prvom rade se třeba vrátit k vlastnému já, lebo já jako člověk musím najít v prvom rade seba a zdokonalovat sám seba kvůli tomu, aby som mohol byť užitočný nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. A k tomu, aby som ja mohol s niekým iným spolupracovať, tak ja sa musím v prvom rade sám na sebe pracovať. Potom začnem nachádzať takých ľudí, ktorí takisto na sebe spolupracujú, ako napríklad ty, a už máme spoločnú debatu a už vieme spolupracovať. Ale ja nemôžem, alebo nemám ako spolupracovať s človekom, ktorý ešte stále ako, sa správa ako zombík, aby som sa jemne vyjadril. Že on, keď vôbec nechápe tie hodnoty, o ktorých ja rozprávam, ako s ním môžem spolupracovať. Ale zase ja nikoho nemôžem nútiť, aby na sebe spracoval. Ja ho môžem jedine motivovať. A to môžem jedine tak, že ja budem žiť a spravovať svoje okolie tak, ako som už spomenul. Že v súlade so životom, s prírodou, s prírodzenosťou. To je vlastne tá cesta. Tá cesta musí ísť cez jedincov. Ten problém je v tom, že tých ľudí nemotivujem len ja so svojím správaním, alebo iní, ktorí už sú previdení, ale ich motivuje aj ten parazit, ktorý ich chce izolovať od toho stvoriteľa, od tej prírody. A chce ich napojiť na svoj despotický systém, ktorý teraz momentálne ešte stále funguje.
Takže doufám, že se mnou budeš souhlasit, že náš život vůbec je spravedlivý, i když to tak lidé moc nevnímají, ale dává nám ten, vlastně zažíváme to, co jsme si zaseli, ty důsledky samozřejmě. Teď jsem si vzpomněla, a když tak poslouchám, ty umíš úplně perfektně po slovensky, ale máš to takový na začátku těch slov s tím maďarským přízvukem, to ale parádní je to. Teď si říkám, teď my všichni umíme takové to první slovíčko maďarsky a to je to jo. U nás sice říká, že bychom neměli, u nás je to jako v České republice jako takhle slangové slovo a že bychom ho neměli používat. Vidíš to, co nám podsouvají v domácnostech, ale no hlavně děti. Říkají jo, jo, když něco nechtějí udělat, tak na všechno odpovídají jo. Takže to ano, první slovíčko jako jo. A úplně na závěr naší aktuální zprávičky, tady z Láslo Kormošem. Teď jsem si vzpomněla na videjko, které jsem nedávno viděla a myslím si, že nic není náhoda. Takže myslím, že Láslo, bude to pro tebe taková zajímavost. Určitě dám i posluchačům odkaz pod pořad na YouTube kanál. Jistí badatelé tady u nás vyskoumali na Moravě a je to u Frýdku Místku na severní Moravě. Vypadá to tak, prostě se našel pradávnej kotlík a je to takový ten hunský kotlík a tak dále, ale mohli ho nosit jenom údajně opravdu vysoce postavení lidé a na tom videjku vy se dozvíte, já vám ho nebudu převykládávat, to o tom, že ten váš vůdce hunský Attila by mohl být pochovaný na tom místě. Takhle, říkají, že se našel hrob, ještě teda nikde nekopali, ale už lokalizovali, kde by mohl být pochovaný. Takže, ale teď, když se vrátíme na začátek našeho vlastně pořadu, tak jsme si, Láslo nám tady říkal, jako, že všechno je jako propojený a vůbec ty kmeny, jak putovaly, tak ono je to těžké říkat. Dobře, teď jsme tady měli nějaký doposud politický hranice, my tady před budovou taky máme hraniční kameny, ale to jsou pro nás takový ty politické hranice, jo? A mezi těmi lidmi, nebo my tady mezi Slováky vůbec nemáme žádný problém. Je fakt, že teď, když došlo k tomu uvolnění po tom údajném virusu, že bychom mohli cestovat v tom přes hraničním malém styku se Slovenskem. To snad nemůže být jenom náhoda. Je tady kousek od nás nejdelší československý tunel a oni, představte si, začali teďkom rozebírat koleje a že je budou vyměňovat. Tady ten provoz je tak malinký, jo? Jezdí tady motoráčky, Veselý nad Moravou, Nové Mesto nad Váhom, přes ten nejdelší tunel československý a oni tam jdou rozebírat koleje. Takový zvláštní symbol, jo? Takže si říkám, co se asi bude dít? Tak dobrá, tady nám z toho pořadu a z této aktuality vyplývají takhle na mysl a tak to vnímám od těch i posluchačů. Identita, suverenita národa a tak dále. Máme tady docela málo národovců, lidí, kteří si váží, v jaký zemi žijí, váží si vlastně těch činů, kteří naši předkové, ať už teda zpětně, co máme zapsáno, nebo co si pamatujeme, nebo i tou ústní lidovou slovesností, co se předává dál. Předkové, kteří položili životy za to, abychom tady mohli být, abychom si mohli zachovat svůj jazyk. Takže já se zeptám s dovolením ještě našeho hosta, Lásla Kormoše, opravdu lidé na Slovensku nemusí mít obavy z toho, že by se museli učit maďarsky? Řekni jim to naplno, prosím tě, těm posluchačům.
Lebo tak ti povím, že jako aktivista já budem protestovat proti tomu, ale nebudem muset protestovat, lebo nič také nehrozí. A vůbec netreba vytvárat žádný strach. Keď představ si teraz, Sonička, že by jsme obnovili jednotu Karpatské kotliny, vystúpili by sme z Európskej únie ako takej, ktorá bola založená práve na kolonizáciu našich národov, aby sme vytvorili, lebo V4 je prakticky presne o tom, že aby nás postupne učili na to, že my musíme spolupracovať. Čiže už pri tej V4 sa to začalo a tá V4 dosť mnoho vecí, aj dosť mnohým veciam zabráňa, napríklad imigrácii, alebo je protiimigračný, je protiliberálny, ako väčšinou, a že vyznáva kresťanské hodnoty, že chrání rodinu a tak ďalej, takže tieto hodnoty už nám nastolujú postupne. A napríklad z Orbána urobili veľkého hrdinu, ktorý ochránil Európu a tak ďalej. Čiže už nás učia na to, že my patríme k spolu a jednoducho musíme vytvoriť novú jednotu, lebo tá Karpatská kotlina je tak prirodzený jednotný celok a my všetky národy, ktoré tu žijeme, tie pôvodné, myslím, sme spolupracujúce a pracovité a čestné národy. My sme neni dobyvači, my ani Maďari, ani Slováci, ani Rumuni nikdy nekolonizovali žiadne iné národy, iné štáty. Mm-hmm. Čiže my nemáme dôvod na to, aby sme sa na seba kvôli niečomu hnevali. Určite sú veci, kde sme urobili jedna, druhá strana chybu, alebo človek, alebo každý jedinec mohol urobiť chybu. Ale podstatné je v tom, aby sme si tú chybu jednak priznali sebe aj tomu druhému odpustili a navzájom. Aby sme si to úprimne vydiskutovali bez emócií, bez vášni, bez negatívnych emócií, ale naozaj úprimne, lebo si priznať chybu, to je najväčšie dobro, čo ja pre seba môžem spraviť, keď si ja priznám svoju vlastnú chybu, lebo jedine vtedy sa s toho môžem ponaučiť a postúpiť ďalej. Je to mojím osobným vrcholovým záujmom, aby som si všetky svoje chyby priznal a postupne odstraňoval, aby som mohol žiť vo väčšej harmonii so sebou a so svojím okolím. A ja si myslím, že to je cieľ každého jedinca, ktorý sa tu narodil.
Áno, to je logické. Takže více komunikovať, poznávať sa, pročišťovať. Ja myslím, že žijeme v době, kdy ledasco vyvstává na povrch i z těch našich dějin, takže máme s čím se teda seznamovat. Určitě větší komunikace, poznávání se a poznávání i vlastně, my vlastně skoro nic nevíme o Maďarsku a dějinách Maďarska třeba. Jo, nevím, jak teda v Maďarsku naopak, co ví teda o Slovensku a vůbec České republice, nebo hlavně z těch dávných dějin. A teď jsem si, vidíš to, teď jsem si vzpomněla, vy tam máte jednoho úžasného člověka. Připomeň mi, prosím, to je to jméno. Jmenuje se, myslím, že Imre, ten, co čte z té krajiny, je i na YouTube kanále a byl i v České republice. Jsme se teda viděli a toho bychom určitě rádi i uvítali ve vysílání anebo někdy fyzicky na besedě.
Já si myslím, že velmi rád, lebo on, to je on, který bádal potom, že prečo se nazývají naše města, rieky, vrchy tak, jako se nazývají. ale to je veľmi, tak by som povedal, tak hlboká téma, že je tomu veľmi ťažké porozumieť tej téme. Ale na druhej strane je to veľmi významný bádateľ, ktorý je systém utlačený zatiaľ.
My tady vidíme, nechci říkat přímo, že je tady bariéra, ale ta jazyková taková, no prostě my tu maďarštinu moci můžeme si přeložit akorát přes překladače na internetu, ale to není ono. Co bys nám poradil teda, když si chceme třeba ty videa a třeba zrovna ten pan Imre, který načítá z ty krajiny a vysvětluje nám ty souvislosti. Já pořádně teda maďarsky neumím. Co bychom mohli pro to, abychom se mohli vzdělávat?
Tak to, budem nad tým rozmýšľať, že čo, ako by sa to dalo spraviť. Ja už som nad tým aj dlhšie rozmýšľal. My sme dokonca boli aj s týmto pánom Imrem, alebo s Jaždigiš Imrem, sme boli aj osobne za pánom Stanekom, Petrom Stanekom v Bratislave na Slovenskej akadémii vied. Mm-hmm. A on sa veľmi tešil, pán Stanek, na toto stretnutie a pochopil hneď okamžite, že o čom Imre rozpráva, a podporoval nás tom, aby sme spolu s ním spravili prednášku na tieto témy. Len on nás prosil o to, aby sme nespomenuli židovské etnikum ako utláčací parazit nad našimi krajinami, lebo zbytočne odvedie podstatu tých myšlienok, vlastne od podstaty je tie myšlienky. A môže byť tá prednáška napomenutelná. A Imre s tým nesúhlasil, lebo povedal, že on keď nepomenuje problémy skutočne ako sú, tak stratia vlastne jeho bádania stratia na význame z toho dôvodu, bo potom nepochopíme, že prečo momentálne sme dezinformovaní a školským systémom a politickým systémom a kultúrou, ktorú na nás tlačia zo západu. Pravda je taká, že ja som nevedel sa rozhodnúť, či jeden alebo druhý má pravdu, a nakoniec práve kvôli tomu z toho nezbylo nič. Ale je to škoda podľa môjho názoru, lebo tu sa bavíme hlavne o energii, lebo energetická sebestačnosť, máme absolútnu energetickú sebestačnosť. Karpatská kotlina má veľmi tenkú vrstvu zemskej kôre. Hoci kde navrtáme karpatskej kotliny, nájdeme horúcu vodu. Čiže my sme ako Island. My by sme tu mohli mať všetko, my máme vlastné plynové zásoby, vlastné ropné zásoby, len o tom nikto nehovorí, preto aby sme tieto veci uvozovka kupovali či z Ruska alebo z západu, to je jedno, alebo z ďalekého, z blízkeho východu, kvôli tomu, aby sme energeticky boli závislí a práve cez tú závislosť mohli nás a náš každodenný život koordinovať a takto nás vydierať. A takto nás vedia donútiť k tomu, aby sme v ich závodoch a ich systéme pracovali. No, ale to je už iná téma. Do toho by som nezachádzal.
Tak, mne sa velice líbí, že sme v závieru této aktuální komunikace spolu přišli k důležitým bodům, a to je vlastně příroda, duchovnost a ta naše identita, důležitost každého jedince. A teď jsme i postřehli z toho krátkého rozhovoru i to, co nás vlastně spojuje. A teď tady třeba vypíchl i to bohatství, třeba ty karpatské kotliny a to, co na Slovensku je, a vůbec teď bychom nemuseli docela brát ani ten plyn z toho Ruska, že jo? Takže a s dovolením, já tě trošinku teda v našem přenosu zaúkoluju. Určitě bychom rádi se viděli s tím panem Imre a dál, jak se on jmenuje?
Jaždy Kiš Imre.
Aha, ano. Takže buď to uspořádáme nějaký, já myslím, že by to mohlo být nějaký cyklus přednášek i třeba na svobodném vysílači, ale úplně nejlépe by to bylo fyzicky a potom přenášet teda na svobodný vysílač. A Mně se ten člověk líbil z důvodu, viděli jsme se teda fyzicky, jestli vzpomínáš, Láslo, před pár lety a byli jsme v Praze u ruské ambasády důležitou zprávou k Ruské federaci o tom stavu společnosti tady a přišlo nám to naléhavý a bylo velmi pěkný, že jsme se setkali na ten jeden den Maďaři, Slováci, lidé z České republiky, zástupci, jak my říkáme, ti parlamentáři vlastně z lidu a viděla jsem to jako velmi účinný a tenkrát, jestli vzpomínáš, já jsem tam rozdávala na tom sezení, když jsme si vykládali ty bílé svíčky, jo? Jakože to jsou ty naše životy a že opravdu v té čistotě jenom může hořet ta svíce a prostě je to o té pravdě, jak říkáš. Takže já jsem pro tu pravdu, tak jak to říkal pan Imre, a prostě proč bychom měli kličkovat v našich životech. Tak a my si na našem svobodném vysílači CS a ze studia CS říkáme věci na rovinu, takže bez nějakých přikrášlení. My ti dneska moc krát děkujeme, Láslo, a doufám, že přijmeš naše pozvání i do jiných pořadů. Dáme ti třeba větší prostor, protože tohle je velmi zajímavé téma, který jsme nakousli.
Sonička, já děkuji tebe a i vážným posluchačům, keď mali trpezlivosti to chtěli vypočuť. A doufám, že malo to zmysel, tento rozhovor, a naozaj prestaňu mať strach zo života a z navzájem jeden z druhého a že začneme otvorene úprimne komunikovať a vyrozprávať si všetky veci tak, ako boli, a bez strachu.
Tak, ďakujeme Láslu Kormošovi a přejeme hodně štěstí, zdravíčka, rodinné pohody, takže propojíme se na té tvůrčí energii těch našich životů. Takže zdravíme.
A máme na telefonu dalšího hosta do vysílání a tím je inženýr Miroslav Graner ze Slovenska. Já tě zdravím, Miroslave.
Dobrý den, prajem, vážení poslucháči.
Mirku, co ty říkáš na to, k té autonomii Slovenska? Vidím tady na internetu, že slovenští občané vlastně postřehli, co tropí vlastně premiér Igor Matovič, tady čtu takový heslo ke komunikaci. Na sté výročí Trianonu rokoval Matovič o maďarské autonomii a ústavnou většinou chcel vymazat slovenský národ z preambuly ústavy. Takže k té autonomii, co si mají pod tím vůbec jako lidé představit, nezasvěcení? Co to vůbec pobuřuje slovenskou veřejnost?
No samozřejmě, je to veľmi nepríjemná, ožehavá otázka. Viackrát bola diskutovaná v tých uplynulých aj 10 ročiach, keď som sa stretol s občanmi Slovenska, maďarských menšín, ktorí hovoria obi dvoma rečami, slovenský, maďarský, nakoniec tu je hranica, kde ja žijem, Levice je tiež polomaďarské a dole aj Nitra, aj tam sa hodne maďarsky hovorí, ako veľké mesto, a Nitra je staré historické mesto. Na juh, či Komárno, lebo Nové Zámky. Veľmi dobre sa tam vybavuje, veľmi dobre sú zabezpečené aj obchody, aj služby. Môžem povedať, ako na zhodnotenie pozitívne, že majú medzi sebou akoby takú väčšiu súdržnosť, čo je chválihodné. Viacej si pomáhajú, poradia sa, sú tam akoby viac také rodinné zväzky, akoby aj medzi nerodinnými členmi tej menšiny. Čo teda Slovensku dosť chýba? My sme dosť takí draví, jeden cez druhého. Síce rodinkárstvo je tu, ale je to v negatívnom slova zmysle. to na tejto stránke, čo chcem k tomu vyjadriť z toho dôvodu, že toto celá táto naša slovenská politika, aká je, a nedôvera k tomu, čomu sa zaviažu vlády a potom, čo konajú skutočnosti voči národu, že zlyhá, nielen zlyhá, doslova je to zrada ich volebného programu a potom výkon toho volebného programu. Toto všetko ženie vodu na mlyn aj týmto maďarským menšinám, ktoré vidia ideál zase v nejakom, či už vo Veľkom Uhorsku, alebo pričlenení sa k Maďarsku týchto častí polomaďarsko-slovenských, kde sú zmiešané tie národnosti obidva. To si Slováci musíme naozaj priznať, že máme čo robiť, aby sa národ udržal. A počiarknem tiež kriticky aj to na našu stranu, že pri rozdelení Československa pomer teda národov 10 miliónov, 5 miliónov Slovákov, nás Češi varovali. Dnes sa oddelujete vy, rozdielite Republiku Československu a obrazne povedané zajtra alebo v krátkej budúcnosti to isté budú žiadať autonómiu maďarskej národnosti. A budete mať ten istý problém, pretože ten pomer veľmi stúpne, čo sa týka pomer tých menšín maďarských voči Československu a voči Slovensku. A je tu. A čo ma teda znepokojuje, a myslím si, že nie som sám, premiér takúto otázku vytiahol a veľmi necitlivo, až ešte aj silnejšie slova, aby sa dali použiť, hovorí o tom, aby sa v preambuli ústavy upravila a vypustilo sa slovenský národ. Slovenský národ, aj každý národ, aj v západných krajinách, či Francúzi, alebo ostatné, nebudem menovať, majú, že my národ francúzsky zakladajú ústav, zakladajú štátnosť. A tu, keď slovenský vypadne, to už pokus premiéra o takéto vyjadrenie vyvoláva v občanoch pochybnosti, že či je to vlastne premiér. Je to slovenský premiér, alebo je to cudzí premiér. Tu ako nejaký trojský kôň na našom území. To je absolútne nepriateľné, aby takýmto spôsobom sa nielenže Slovensko delilo. Maďari majú tu tie národnosti veľmi dobré zabezpečenie, veľmi dobre sa im žije, majú náboženskú slobodu, majú slobodu aj jazyka, majú dvojazyčné školy, hovorí sa na úradoch aj tak, aj tak. Ja nevidím tam osobne žiadne problémy, až na to, že teda naozaj spolupracujú vzorne a príkladne a napomáhajú si. Toto by sme sa mali Slováci brať od toho príklad. A aj keď sa nehovorilo priamo od Zoltána Šimona o tom, že chce autonómiu, ale sa vyjadruje ako o určitom samostatnejšom území. Aj tak postupne ten tlak od nich, no chápem, že Uhorsko bola tisícročná ríša, veľká, a že to ťažko nesie, tak tie snahy o tej trianonskej dohody zmarí po 100 rokoch, ale aj priebehu aj následne budú veľké. A tomu vidím aj nebezpečie zo strany Európskej únie, ktorá má záujem národné, samostatné štáty postupne a pomerne rýchlo zlikvidovať a zliať ich do nejakého celku hegemónneho, zmiešaného národnostne, zmiešaného kultúrne, zmiešaného rasové a ovládnuť. Čo to je, keď nie nadvláda, keď máme ešte po 30. rokoch od 89. po dnešnej revolúcii ešte diskrimináciu platovú, diskrimináciu národnostnú, máme tam politikov, ktorí naše národy nezastupujú a politikov, ktorí vynášajú takéto témy. Ja by riešil otázku zabezpečenia nás, dôchodcov, ktorí sme tu vybudovali túto republiku a tí mladí na týchto ešte čaká. Ale nás prioritne, nás ponížili do prachu zeme, do blata, do tej špiny, okradli a naše prostriedky pridelili väčšie mladým bez zásluh a hlavne teda, že nás dierajú a to je ako dojnú pravú celá Európska únia. A naši politici takéto témy vytášajú protinárodné, poburujúce a to je slovo do vojného konfliktu.
Tak, Miroslave, prosím ťa, vidíš ako oprávnené vzhľadem občanom Slovenska že mají obavy o suverenitu země a vůbec, že to vnímají jako skrytou okupaci. Ono se to na vás valí už tisíce let zpětně, pořád čelíte nějakému útlaku, takže žijem v době velkých změn, takže nejenom Evropská unie, jak jsme říkali, ale teď, když si vzpomenu vzhledem k dějinám, rok 1848, tady zrovna jak vysílá studio CS toho moravskoslovenského pomezí, tak vysíláme z místa, kde kráčely ty dějiny, že Štúrovci a tak dále, a kde my z Moravané, velitele z Moravy, dobrovolníci, tady jsme bojovali vlastně za Slovensko, aby Slovensko existovalo, aby jste nebyli uzurpováni, aby ta maďarizace neproběhla. Nic proti samozřejmě Maďarům, to jako je logické, že bychom jako národy neměli nic mít proti té identitě, takže tak jako my jsme tady Moravané, Slezané, ale vzájemně se neokupujeme, nezasahujeme si do hospodaření. Takže je to oprávněné vzhledem k občanům Slovenska, že jsou teď bdělí a že poukazují na to, že to jsou nesprávné kroky současného premiéra Matoviče.
No, my jsme Slovensko geograficky umiestnení v srdci Európy. Doslova tu sú miesta, kde je stred Európy a nedaleko to je aj stred Slovenska, de facto. A hoci sme mali počtom, ale mimoriadne dôležitý územím, strategicky nesmierne dôležitým a križovatkou obchodných ciest. To sa nedá vymazať a tieto tlaky samozrejme o boj, o ovládnutie Slovenska sú nesmierne. Zo všetkých strán. To je geopolitický bod, geograficky významné a poľnohospodársky významné, takisto kedysi nesmierne významné aj na suroviny zlato, striebro, meď, ktoré sú do značnej miery vyťažené a je tu nesmierne cenná hodnota aj kultúra, archeologické výkopávky a tak ďalej, ktoré sa nezverejňujú. Boj je obrovský a ten tlak neustane a my si to Slováci musíme pripomínať, či ja teda, že tie školy neplnia tú funkciu absolútne, aby zachraňovali záujmy nás. To nejde len o národ, ide o občanov jednotlivo. Však my sme tu utláčaní nesmiernou krutou tyraniou, pretože človek nemá právo, keď vypadne, a to veľmi ľahko vypadne z toho kapitalistického súkolia, kde je mňavený a žmýkaný až na kosť, ťahovaný z kože, z úžeru a so všetkými týmito ekonomickými pákami. To si uvedomte, Slováci, ktorí ma počúvate. Veľmi si to uvedomte, aj o vás ide, aj o letárov, aj o právnikov, ktorí máte masné fleky a ešte stále z toho ťažíte, čo sme my dorobili odborníci, inžinieri, postavili a boli sme v Československej republike popredí, prvej desiatke, tretí, štvrtý v určitých oboroch a významných, či v lekárstve, operácii srdca, alebo aj strojárstve a mali sme patenty a kde sme teraz? Na 43. alebo aj cez 50. sme vypadli, čo sa týka aj právnej vymoženosti, ale aj čo sa týka vedeckého výskumu. Veď sa k nám dáva 0,03% na vedu. To je neporovnateľné proti ostatným krajinám, ktorí boli ešte pred 100 rokmi zaostalejší ako Československo a Slovensko k tomu patrilo jej od založenia Československého štátu. A kde sme padli? A ešte si budeme klásť otázku, že či je toto otázka našeho práva a čo my by sme chceli. Otročiť ešte viacej ako doteraz na iných a byť okradnutý ako doteraz? Veď to je už teraz sme nivočení a už teraz sme pomaličky vymazaní, pretože naša mladá generácia v polovici a tí najlepší, tá smotánka z nej najinteligentnejší, ťahajú inde a už sa domov častokrát ani nechcú vrátiť. Veď už toto je vyknoženie národa, toto je genocída národa, akýmikoľvek nás prostriedkami, či priamo teda vojenskou intervenciou, alebo ekonomickými pákami a s krutou nespravodlivosťou v pomere 1:3 alebo 1:5, keď máme mať platy za tú istú kvalifikáciu a nemôžeme podnikať nesmierne zložité a komplikované zdaňovacie systémy, kde je človek zodraný z kože. A my sa budeme pýtať, že či toto nie je ďalší útok. To je ďalšia forma útoku na náš štát. na našu suverenitu. A tu, aby nám cudzí vlády a tí brali požitky, ktorí sa nepodielali na tvorbe hodnot, však to je zvrátené.
Takže áno, občané Slovenska tím, že sú teďkom bdeli a upozorňují na to, co sa deje v zemi, to je výborný, že sú telem i duchem prítomní a v tom národne osvobozeneckém boji. Jak by teda mohli občané zabudovať vôbec nejenom tým slovem se projevit, že stojí za svoji zemí, za svým teda jazykem, slovenčinou, protože co určuje vlastně ten národ, to si můžeme odpovědět. Takže když máme to území svoje, svoji půdu, vodu, zdroje, tam, kde jsme se narodili, a ten svůj jazyk, který nás určuje. Já to vidím z té druhé strany, že je to pozitivní v tom, že se lidé ozývají, a že se připojují k té zemi, že to právo na sebeurčení a tu suverenitu, že si chtějí nějak bránit. Ale Miroslave, poslední otázečka. Jak můžou být občané aktivní té obraně, ochraně teďkom té země?
Každopádně si myslím, že občania nedokážu se vyjednotit ani čo se týká otázka politické orientácie. Vidíme, ako dopadne naše voľby. Nejdem sa k ním vracať a komentovať. Každý teraz vidí po pár mesiacoch, aj tí, ktorí volili túto vládu, že tá rieši nie naše záujmy. A že nás topí ekonomicky a že má jeden jediný program, koronavírus. To nie je programom. Nebola to ani epidémia a vôbec už nie pandémia. Že teda nejaké potenciálne nebezpečie to mohlo byť a za to rozšíro, nebudem sa o tom zmieňovať. Ako to podrobná, už sa o tom nahovorilo dosť. Ale jedná sa o to, že pokiaľ nebudeme naozaj a nepostavíme sa na princípoch práva, spravodlivosti a nezačneme to tu čistiť medzi nami, národmi, a takisto musíme čistiť vzťahy medzi nami, Čechmi, Moravami, Slezanmi, a keď nevieme spolupracovať, nevieme sa zjednotiť, nevieme sa znovu zblížiť a nevieme spolu držať a jeden za druhého sa založiť, tak myslím si, že je v nás problém. To si Slováci uvedomme, potom sa nečudujte, že takéto tendencie môžu zvíťaziť. A veľmi rýchlo. Že sa zo Slovenska stane len nejaký taký ohryzený párok dlhý. Hej? Že nám Poliaci môžu dobrať, že nám Ukrajinci obsadia, hej? Aj keď sa o tom nehovorí, že vieme, čo je v Ukrajine, a že nám Maďari odkroja a Slováci čo? Čo nám zostane? Viete si vôbec sami sebe spravovať veci tak, aby občania tu boli šťastní a spokojní?
Tak doufejme, že v současném čase opravdu naše národy, občané z České a Slovenské republiky zůstanou nejenom nadále bdělí a v ostrahu a nám nestačí sledovat jenom internet, co se kde děje, ale měli by se zapojit určitě v tom svém místě bydlišti a být aktivní nejenom teda slovem, ale i činem a přetvářet to tomu svému obrazu a držet se toho, co je ustanoveno. Třeba ústava, že? Nikdo se toho nedrží, jenom pár teda organizací, pár jedinců a jako kdyby ani neexistovala ta ústava a základní lidská práva a tak dále. A teď jsou tady další manipulátoři ve vládě, takže ano, jak jsi řekl, je třeba ledasco pročistit od vrchu dolů a nahoru. Takže máme co dělat, jak v České, tak v Slovenské republice. Máš něco ještě na závěr k posluchačům?
No, já bych se dovolával už aj všetkým, nielen policajtním zložkám, ktorým, keď poviete ohľadom ústavy niečo, a to konkrétne máme tam aj videa založené našich statočných bojovníkov a spomeniem ich, ako aj včera som spomenul v tom spirituálnom kapitáli na Bužurskom vysielaní do z Banskej Bystrici, prípad Jožka Klányho a jeho syna. Podľa jeho vyjadrenia, a prečo by sme mu nemali dôverovať, tak ho aj poznáme osobne, tak z obeti sa stal človek, ktorý je uväznený. Ten, ktorý šiel hlásiť trestný čin útoku skupín na neho a vyhrážali sa mu do životom, že mu zoberú, že ho zabijú, tak zrazu sa stal väzeň a porušuje sa to práva, ani po 48 hodinách ho neprepustili. Tu sa robí bezprávie. Tu sa nie, že ani zákon sa tu nerespektuje už. Ani nič, ani základné práva. Kde sme sa to dostali? Keď toto je pod vládnou mocou, pod kontrolou prokurátora, pod kontrolou ďalších inštitúcií, ktoré do toho majú čo povedať. A nič sa nedieje. Bezprávie Navaského, čo ten takého previnil za to, že varoval výloženie, dovolal sa, že to varoval, aj keby došlo k slovnému nedorozumeniu, tak na súde, keď sa to vysvetlí, tak sa musia brať okolnosti, súvislosti a tak ďalej. A takýmto spôsobom je tu naozaj útok a národ spí. Toto mi pripomína dobu aj vtedy, keď ten film bol, keď odvážali Židov do koncentračného táboru a nikto si to nevšímal. Teraz je to tu národ vlastných hrdinov, či slova, lebo ducha, alebo statočných, ktorí sa dovolávajú bezprávneho rozdelenia Československa, protiprávneho, protiústavnému, aj proti tomu federálnemu zákonu. A národ spí. Čo to máte? Na čo vám je to vzdelanie? Či len na to, aby ste brali výplatu za ten papier a oni sa nestarali? To je vyprázdnené úplne. To nemáte ani nárok morálny, aby ste taký papier držali v rukách.
Tak, teď se nám to úplně krystalicky zjevuje a ti, co se vlastně vysmívají, že je neoprávněně vlastně poukazováno na genocidu národa, že to vůbec neexistuje, tak doufám, že už více občanů tohle vidí ve skutečnosti. Takže na co ještě vlastně ti lidé čekají? Mně se líbí to konstatování magistra Josefa Klányho, jak říká, teď je ten čas, kdy je třeba přestat si hrát a zabávat se. Je čas osvobodit sebe z toho otroctví a zabojovat o svoji zem, o svoji svobodu. Protože pokud teďkom to neuděláme, tak by mohlo být opravdu pozdě. A já doufám, že to lid, potažmo československý, zvládne. Doufám, že posluchači, kteří nás poslouchají z Moravy, Slezska a z Čech, pokud by se něco dělo a bylo by to v jejich možnosti, by se přidali k tomu národně osvobozeneckému boji z různých pozic. Takže my ti pro toto chvíli děkujeme, Miroslave, přejeme ti hodně sil v těch tvých aktivitách. Víme, že jsi aktivní v tom procesu změn, té svobodě člověka a suverenitě národů, jak z toho místního hlediska, co se týká Slovenské republiky, tak i mezinárodně. Chceš něco říct na závěr?
Velmi pěkně děkujem za takéto hodnotení, protože to je vstřícné hodnotení pro dobré vztahy, skutečně ocenit jeden druhého, aj za ty menší, aj za ty větší hodnoty, které člověk přinese pro ten národ. A toto by som doprial ako príklad aj pre našich slovenských občanov, občianky. Uvedomme si, že to, čo sa v Česku deje v tom národe, to sa dotýka aj nás. To je rovnaký muster, rovnaká metóda politickej nadvlády. To, čo sa deje v Európskej únii, to sa dotýka nás. A preto my tak musíme chrániť českých a Češi si to uvedomujú takisto slovenské záujmy ako svoje vlastné. My sme prepojení. My sme, keď sme rozdelení politicky, ekonomicky, teritoriálne a tak ďalej, sme stále prepojení, čo sa týka osudu a budúcnosti. Keď si nepomôžeme, čo sa jednému stane, to sa stane aj druhému. A spoločne máme silu zvíťaziť a prežiť. A verím a dúfam, že sa tu nájdu zdravé zložky toho národa, aj keď ich nebude veľa, ale rozhodujúce, ktoré toto pochopia, vysvetlia a tí ostatní sa pridajú.
Áno, ďakujeme. Jak si přesně říkal, ten cit, sounáležitost, propojení, to tady mezi náma je, mezi našimi zeměmi, mezi lidmi, máme společné rodiny československé, takže nenechme si vzít naše země a naše suverenitu, naše životy a to hlavně. Dýcháme pro ty naše děti a pro tu budoucnost.
Nech se toto srdce z Evropy, český a slovenské národy zobudí a začnu dávat teplo lásky, moudrosti a spravodlivosti. Aj keď to bude z nějakého okruhu lidí, menší skupiny, ale začnite robiť, protože nie ty materiálne věci, čo vám ponúka, či už ty auta, alebo financie, alebo ten skorupovaný celý politický systém, ktorý je. Všetko sa ukázalo ako zradou. To je falošná viera, falošné náboženstvo. Verím na nejaké ideály, že cudzia mocnosť, kedysi nepriateľská, fašistická, sa teraz tvári za aniela a Rusov pokladajú za fašistov a agresorov. Títo, od týchto nemôžete brať ani lieky, ani potraviny, ani nič, čo vám ponúkajú a darujú. To je iba trojský kôň, otvorene vám to poviem. Jedine v nás samých a na seba sa spoľahnúť a zospolu pracovať a hlavne s bratskými národami, všetkými Moravami, Slezami a Slovákmi dohromady a s ostatnými krajinami susednými. To nie je naša budúcnosť. A tam si to musím poriadne vyčistiť a poriadne sa zapriahnuť a jeden druhým pomáhať. A oddane, aj keď by šlo o život.
Áno, presne tak. Teď prichádza tá doba postaviť sa za sebe, za své rodiny, za své zdravé životy a hlavne za tú identitu slovanskou, takže to obrození. Takže ideme do toho. Moc krát ti ďakujeme, Miroslave.
Ďakujeme za krátky rozhovor.
Studia CS brzy naslyšenou při krásných inspirativních rozhovorech pro váš život. Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu k ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Thank you. maďarskej stráně. Ještě jedné rastu na krivaňskej stráně. Kdo jak slova cíti, nech sa šable chytí a mezi nás stáně. Hej, a mezi nás stáně. Matka slova.